Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Gregersved Ledelsborg, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var beslutningen om, at Matas skulle købe vores svenske, norske, finske pendant Kicks for godt og vel halvandet år siden og tage skridtet fra en 75 år gammel dansk virksomhed og så blive til en nordisk virksomhed, med, hvor vi skulle agere i fire markeder, fire sprog, fire valutaer, en masse kompleksitet, men også en vanvittig spændende opgave foran os.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Gregers Vedel Vedelsborg, direktør i Matas. Gregers startede sin karriere i Livgarden, hvor han lærte værdien af at gå forrest. Gennem årene har han haft lederpositioner i Berlingske, TV2 og Coop, og i dag arbejder han på at skabe forandringer i Matas.
Gregers Vedelsborg, hvad kendetegner dig som leder?
Det er en ukuelig tro på, at det allermeste det kan lykkes, hvis man sætter et stærkt hold, og vi sætter et stærkt hold og går sammen om det, og indæg kæmper for at få det til at lykkes.
Hvordan kommer man fra troen på, at ting kan lykkes, til det rent faktisk også sker?
Jamen, det er jo det hårde arbejde, og det tror jeg er nemmest at tale om, hvis vi taler om nogle af de konkrete beslutninger, vi har stået i. Og måske starter med Matas, en virksomhed, som rigtig mange mennesker kender, rigtig mange har et forhold til. Og da jeg trådte ind ad døren i Matas, der var det en sund virksomhed, der stod i en helt ny virkelighed. Vi var en børsnoteret virksomhed, havde været det et antal år, og vi stod i en situation, hvor der var rigtig meget skepsis om vores fremtid. Midt i en digital revolution, som havde skyllet ind over mediebranchen, alle mulige andre brancher, og alle havde set, hvad den her tsunami, digitale tsunami kunne gøre ved en virksomhed. Og der var et stort spørgsmålstegn, der hed, hvor er en fysisk detailhandelskæde i 2017? Hvor er den henne om 5 år? Og samtidig så havde vi fået en ny konkurrent i form af Normal, som rigtig mange kiggede på og sagde, hov, det her det er en fundamental udfordring for den her Matas, som vi egentlig alle sammen godt kan lide, men er det i virkeligheden damernes magasin og en del af fortiden mere end en del af fremtiden? Og den situation at bringe Matas videre fra egentlig et sundt økonomisk udgangspunkt, et sundt kulturelt udgangspunkt, og så ind i fremtiden, det kræver den type ledelse, som vi snakkede om før.
Og hvad er din rolle som topchef i det? For du gør det jo ikke alene.
Absolut ikke. Og derfor vil du høre mig sige, vi er rigtig, rigtig meget, fordi der er jo i den verden, vi lever i nu, et billede af, at alle beslutninger er inde om hjørnekontoret og inde om mit bord. Sådan er det heldigvis ikke. Og sådan er min måde at lede absolut heller ikke. Den handler meget mere om mennesker og om at tro på mennesker og om makkerskaber. Så alt, hvad jeg taler om i dag, det er en holdindsats, og det er fortærsket at sige, men det er faktisk også en præstation af nogle mennesker på mit hold, som har nogle helt særlige egenskaber.
Hvilken forskel er det så, det du gør?
Jamen, min opgave på det tidspunkt, det var først og fremmest at gøre den erkendelse, at vi er i en radikalt anden situation end virksomheden i sine tidligere 70 år, hvor der også var sket rigtig meget. Vi er i en radikalt anden situation. Det her er ikke en strategiperiode eller en fase, som vi kan løse med de samme værktøjer, som vi har brugt de sidste 70 år. Altså Matas har lignet sig selv igennem 70 år fra starten i 1949, og så til det Matas, jeg mødte i 2019. En superstabil virksomhed, der aldrig havde prøvet at tabe penge, og egentlig havde fremgang på fremgang på fremgang. Masser af skift i ejerskab, masser af skift i, hvad man mødte i butikkerne, men sådan helt fundamentalt, at rammerne om at drive virksomheden og det, der skulle til for at vinde i markedet, den var ganske anderledes i 2017. Og det var min første opgave at tegne det billede op og sige, at vi er et helt andet sted. Altså, det er en anden virkelighed, vi skal navigere i, og vi skal forandre os meget, meget hurtigere, end vi har været vant til.
Gregers Vedelsborg, ledelse med vilje handler jo om de største beslutninger i din karriere. Den første beslutning, vi har aftalt, hvilket vi skal tale om, der ruller vi helt tilbage til, at du var 19. Kan du fortælle, hvad der skete?
Ja, altså hvis jeg skulle pege på et øjeblik, hvor jeg har sådan rigtigt, ikke bare intellektuelt, men også i maven, besluttede mig for, at det med ledelse, det kunne godt være min vej igennem livet. Så var det ude ved en skovsø oppe i øvelsesterræn, da jeg var soldat. Og jeg var kommet tilbage fra løjtnantskole og skulle have min deling. Jeg skulle være delingsfører. Og fordi militær planlægning ikke altid er helt præcis, så faldt det sådan, at vores rekrutter havde været i gang en måned før, end jeg kom tilbage, så de havde haft sådan en rigtig rutineret delingsfører. Og der sker rigtig meget, når man er rekrut på en måned. Der går man fra at være ret nervøs, når man træder ind over tærsklen til kasernen, til at man er virkelig, altså, der er man bare soldat med stort S. Så det, at der kom sådan en ny delingsfører der, lige fra skole, altså det var jo ikke noget, de kiggede på og syntes var helt fantastisk, fordi de havde faktisk en ret god en i forvejen.
Og du var yngre end halvdelen af dem?
Jeg var yngre end halvdelen af dem, og de var også dobbelt så høje som mig, og der var mange ting, som man kunne tale om der. Men så er man føl, for at gøre det hele værre, så er man føl den første tid. Ikke? Så man får ikke engang lov til rigtigt at stå der med stjernerne på skuldrene, man følger med den gamle. Og den dag, fordi en af de ting, der fungerer i militær planlægning, det er, at hvis man har besluttet sig for noget, så bliver det sådan. Og det, vi skulle den dag, det var passage af vandløb ved regnslagsflåde. Og det betyder dybest set, at du tager alt dit tøj af, du pakker det ind i dit regnslag, og så svømmer du hen over en å eller en sø. Det er sådan set det, du skal lære at gøre på den rigtige måde. Problemet var, at det var 17 grader koldt, og det havde det været en uge. Så den her sø var totalt frosset til. Og jeg stod der som følge og kiggede på instruktionen og rekrutterne, som var sådan lidt, vi skal da ikke ud og svømme der, det kan man ikke. Man kunne køre en Mercedes GD ud på søen, uden at søen bræste sammen. Men i forsvaret, der skal det jo være, som der står i planerne. Så der blev hentet dynamit, der blev, som ikke hedder dynamit, men sprængstof, og der blev sprængt en passage, og man kan se de her isflager, der ligger og gynger rundt. Og rekrutterne blev noget blege, for det at skulle ud i det der, det var ikke særlig attraktivt. Og setupet var sådan set, at officererne stod og sagde til rekrutterne, I skal igennem det her, altså vi skal ikke, I skal. Og så tænkte jeg bliver nødt til at vise, hvordan det skal gøres, så jeg besluttede mig for, at jeg ville gå forrest i det her. Af med tøjet, på med pakke det hele ned i regnslagsflåden, og så ud og svømme over, og så når de andre først har set, at det kan lade sig gøre, jamen så er afsted. Det er jo ikke en original pointe, at det at gå forrest er en god ledelsesmæssig ting. Det betød utrolig meget, men det jeg oplevede midt ude i søen, det var, at rigtig mange af de andre ledere, de stod sådan op på kanten, og de kunne ikke se, at det ikke var en rekrut. De kunne ikke se, at det var mig, deres officerskollega. Så de råbte og skreg, hurtigere rekrut, du ved. Kom nu, ned med hovedet, duk dig, fart på, alt det der. Og den der erkendelse af, hvor idiotisk, for nu at sige det som det er, det kan være at være leder, når man ikke selv er i det kolde vand. Og når man ikke selv skal igennem alt det her. Og hvor klog man kan lyde, når man står deroppe i sin varme gorbahue og tre-fire lag tøj. Det er altid blevet hos mig, at det der med at sætte sig i den anden sted, og sætte sig i den, der faktisk skal lave det hårde arbejde og gå igennem de svære ting, at det er helt afgørende ledelsesmæssigt. Så hvis man som leder risikerer at blive meget fuld af sig selv og fylde for meget og synes, at man har svaret på alt, så synes jeg, at det at tænke tilbage på den der begivenhed der, det er vendt tilbage til mange gange i mit liv.
Er der andet, du bringer med fra den der helt klassiske lederuddannelse, officer i Livgarden?
Masser. Altså det er verdens bedste lederuddannelse, det tror jeg endda selv, de siger. Og det at som 18, 17, 18, 19-årig at få et reelt ansvar, og det er faktisk et rigtig, rigtig stort ansvar, der tildeles en i den der alder der. Og det at blive klædt på med masser af redskaber, der handler om, hvornår skal du være totalt klar på, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, og i hvilken rækkefølge tingene skal ske, hvornår kan du tillade dig at være mere sådan visionær, om man så må sige. hvad gør du, når du har meget, meget stærke led i din holdopstilling, og når du har meget svage led i din holdopstilling? Hvordan får du så alligevel det til at blive et godt hold? Hvordan forholder du dig til hierarkier, hakkeordner, kommandoveje? Hvornår, hvis du selv har en leder, der ikke er dygtig, hvornår springer du over og går et etage op og siger, prøv at høre, det fungerer altså ikke det her. Så det at blive eksponeret for ledelse og få lov til at bedrive ledelse i så tidlig en alder, det er fuldstændig afgørende, og har været fuldstændig afgørende for mig.
Du kommer ud af militæret med en tanke om, at det der ledelse kunne godt være noget. Men så læser du statskundskab, og du studerer på Harvard i USA. Jeg har læst, at du egentlig tænker, at du vil være diplomat. Hvordan hænger det sammen?
Ja, altså de tidlige år handlede jo meget om krig og fred. Altså både det at træne til at blive soldat, selvom Danmark ikke var i en skarp situation på det tidspunkt der. Og så havde jeg et billede af, at det at være... At gå diplomatvejen, eller i hvert fald gå samfundsvejen, at det var jeg meget optaget af. Altså, jeg har altid fulgt meget med i nyhederne og tænkt over, hvad der sker i verden, og det trak mig ind i den verden, både med at læse statskundskab, som jeg elskede højt, og så var jeg heldig at komme til Harvard og læste en Master of Public Administration. Og der skete faktisk noget derovre, som ændrede kurs for mig og fik mig til at brede sådan min idé om, hvad jeg skulle med mit liv, ganske meget ud. Men den her sådan helt grundstemning, der handler om, at det at have et job, hvor vi gerne må... Det må gerne handle om profit, det må gerne handle om vækst, det må gerne handle om at skabe forretninger og ekspandere. Men det, at der også er en pointe med det, som rækker ud over... det forretningsmæssige. Det har været en rød tråd gennem alle de jobs, jeg har haft, og også en af grundene til, at jeg gik ind i medieverdenen, at der er den her dobbelte bundlinje, der er børs og katedral, der er, vi tjener penge, men vi tjener også penge for at fylde et højere formål. Det har været vigtigt hele vejen igennem.
Det er alligevel sådan, så du går fra statskundskab og offentlig administration på Harvard over i en forretningsverden, og det, du har arbejdet med, er jo sådan en forandringsledelse, og der har hele tiden været bundlinjefokus. Det virker som to forskellige retninger, hvor man både skal tage en beslutning om, nu vil jeg noget andet, men også skal opbygge et kompetencesæt, man ikke nødvendigvis har fået i sine lærebøger.
Ja. Jeg oplevede det ikke selv sådan. Jeg oplevede det faktisk som en mere naturlig forlængelse, fordi det, der skete, da jeg læste i USA, der læste jeg både om international politik og ledelse og forhandlingsteknik og corporate finance og industrial economics. Det var en ret bred buffet, jeg kunne vælge mellem derovre. Og det, der gik op for mig i den periode, jeg var derovre, det var, at der var noget med det tempo, og den mulighed for måske også at forme sin egen skæbne, hvis om du vil, som lå i den private sektor, som jeg synes var spændende. Og det, der også gik op for mig, det var, at der er ikke, altså det er ikke et valg. Det er jo ikke sådan, at du siger, nu går jeg efter profitten, og så lader jeg meningen ligge på bordet. Altså du kan sagtens forene de to verdener, mediebranchen, detailhandlen er en anden. Altså vi skaber jo vanvittigt meget samfundsværdi i detailhandlen. Vi skaber job, vi er med til at opretholde stærke lokalmiljøer, vi leverer nogle services, som mennesker ikke kan leve uden, eller i hvert fald har svært ved at være lykkelige uden. Så det var sådan et falsk valg mellem en kommerciel vej og en samfundsvej. Man kan sagtens forene de to. Og det gik op for mig derover, og jeg var tiltrukket af det tempo, der var i den kommercielle verden.
Gregers Vedelsborg. Her i Ledelse med Vilje har vi altid vores hovedpersoner, i dag det dig, om at tage noget med, der siger noget om dem selv, som leder og som menneske. Hvad har du valgt?
Min første tanke var, at jeg ville tage en sabel med for min soldatertid, fordi den soldatertid var med til at kickstarte min ledelseskarriere. Men den sabel har stået op på loftet i 25 år, og jeg har ikke rigtig tænkt over den. Så det måske har den ikke den betydning. Men der er noget andet, som jeg har med mig hver dag, det er min vielsesring. Og den, ud over styrken i det makkerskab, jeg har derhjemme, så minder den mig om, at ledelse er makkerskaber. Altså ledelse er, alle siger, det er holdsport, og det er det også, men det er i virkelig høj grad for mig en relation mellem to mennesker, hvad end det er en relation med en bestyrelsesformand, som er meget, meget vigtig i min rolle, en relation med de nøglepersoner, der er i min ledergruppe, og ingen af de relationer er ens. Alle har deres egen energi, alle har deres egen dynamik, alle har deres egne konflikttrapper op og ned. Og den måde at tænke ledelse på, at det handler om en relation mellem to mennesker, som skal være stærk og som skal udrette noget sammen, og man behøver ikke være bedste venner, og man kan slås, så det fyrer. Men den relation, det tror jeg for i hvert fald det, vi har udrettet i Matas, men også det, jeg har oplevet tidligere, at det har været nøglen til at få ting til at lykkes.
Nu det her er jo ikke et kærlighedsprogram.
Nej.
Men det er alligevel meget sjældent.
Udvikle sig derhen.
At, jeg oplever at have en over for mig, hvis hustru også er en god kilde i lederstof.dk, fordi hun er internationalt anerkendt og kommer med en masse gode pointer. Hvad giver det jer som par, at I ligesom begge to lykkes så godt?
Vi mangler i hvert fald aldrig noget at snakke om. Jamen, jeg tror, at det er derfor, vi lykkes. Jeg kan i hvert fald se, at det at have et godt makkerskab derhjemme, at det er for dem, der er så privilegeret at have det, så er det, og det lyder ikke kønt, så er det en konkurrencefordel i lederskabet. At det er det simpelthen bare, at det giver en superkraft. Og jeg har oplevet det flere gange, det her med kolleger, som er i den samme heldige situation, som jeg er på hver deres måde, at nogle gange, når vi sidder over for en supersvær beslutning, og sidder lidt direktionsagtigt og taler om, at man kan også gå den vej, den vej, den vej, og så siger vi til hinanden, skulle vi ikke lige sove på det? Og det er kode for, skulle vi ikke lige gå hjem og vende derhjemme? Og så næste dag, så sjov nok, så kommer vi tilbage og siger, ved du hvad, jeg har tænkt over det, og tænkt lidt over det i går aftes, og jeg tror, vi skal gå den her vej. Og relativt tit, så har mine kolleger sagt, jamen jeg har også tænkt over det, det var også lidt den samme konklusion, jeg nåede frem til. Så jeg tror, det er jo tilbage til, at ideen om den her heroiske topchef, der har svaret på alt, der kan gennemskue alt og sådan noget, det er et meget bedaget ledelsesbillede, at ledelse i dag og ledelse med vilje, det er et samspil mellem mennesker, og for mig i særdeleshed et samskab i makkerskaber med de mennesker, der er tæt omkring mig.
Når du så har de her, den her række af meget krævende jobs, du har haft inklusiv det her, du har en hustru derhjemme, som du helt sikkert også taler business med. Hvor meget fylder forretningen, hvor meget fylder jobbet, hvis du lægger det hele sammen i dit liv?
Det er, jeg vil faktisk ikke bruge ordet alt opslugende, for det lyder meget, meget negativt, men der er jo ikke noget skel mellem arbejde og privatliv. Jeg lægger jo ikke Matas fra mig, når jeg kører hjem, og jeg har heller ikke lyst til at lægge det fra mig, og jeg synes også, der er masser af energi i det, og mine børn følger med i, hvordan det går, og min søn spørger til aktiekursen, især når den falder, får jeg lige et prik på skulderen. Men det er jo et spændende job og en spændende mission, og der er masser og masser af energi i det, og det synes de mennesker, der er tæt omkring mig heldigvis også, ligesom jeg synes, at det, min kone laver, er vanvittigt spændende og inspirerende. Så det er jo i tankerne hele tiden. Det er det. Jeg tror ikke, man kan sætte timer på det, men det er der jo hele tiden i baghovedet. Når jeg læser en bog, så kan jeg tænke, hov, den her pointe her, den er jo super relevant for noget, vi skal snakke om på mandag på et møde, eller ser en film og et eller andet, du ved, så tænker man, hov, det der, den der måde at sige noget på, det kunne vi da godt bruge, ikke? Så det er jo hele tiden i sindet.
Nu nævner du selv bøger, og jeg har læst et sted, at du læser meget, og det er ikke kun business-litteratur, det er ikke bare alt nyt fra Harvard Business Review, det er også skønlitteratur.
Ja.
Hvad er det, du får ud af at læse det?
Jeg tænker faktisk ikke på læsning som sådan et instrument til noget andet. Jeg synes, det at læse er bare meget nærende. Ja, men det er bare meget givende en måde at slappe af på og komme ind i en anden form for hjernebølger end det, der er i hverdagen. Og så har det nogle gunstige bivirkninger. Det betyder noget for sprog, begrebsdannelse. Det betyder noget for at forstå verdener, som jeg aldrig selv har mødt. Det betyder noget for at kunne fortælle en historie til en organisation om, hvor vi skal hen. Så jeg synes, at det at læse har i hvert fald for mig personligt været en meget, meget vigtig del af at forme mit lederskab. Der er jo rigtig meget af mit lederskab og en topchefs lederskab, der går med at kommunikere. Og det at have et sprog, som ikke kun er hentet fra en McKinsey-præsentation eller en business school, men at prøve at tænke over, når vi skal forklare noget, hvordan gør vi det så i en form og et sprog, som man kan forstå hen over et midterspor, eller som man kan tale med en journalist om, eller hvad det nu kan være. Det har været vigtigt, hvis vi skal prøve at gøre det sådan lidt til et instrument alligevel. Ikke? Ja.
Er det vigtigere at læse skønlitteratur end faglitteratur som leder?
Det har det i hvert fald været for mig, altså, og måske også fordi vi har så talt meget faglitteratur. Min hustru og jeg, og min bror skriver også bøger om innovation og ledelse og problemløsning og sådan noget, så det, hele den der faglige diskussion har selvfølgelig fyldt meget, men faktisk der har jeg jo været med til at kunne læse manuskripter og tale om problemstillinger der. Men hvis jeg blev tvunget ud på en øde ø og fik at vide, at du må kun tage fagbøger eller skønlitteratur med, så ville jeg tage skønlitteraturen.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. I 2017 får du det job, du har nu, CEO i Matas. Hvorfor siger du ja til det job? Og hvorfor er det en stor beslutning?
Ja, jeg husker det som om, at forskellen på det tilbud og næsten alle andre muligheder, jeg har fået i mit liv, der behøvede jeg ikke at tænke mig om ret længe i beslutningen om Matas. Og på en eller anden måde, så var det som om, at det kombinerede rigtig mange af de ting, jeg havde prøvet gennem mit liv, og rigtig mange af de ting, der interesserede mig, og som jeg finder energi i at lave. Så det var sådan en, det var en sund virksomhed med et stærkt navn i en ny situation, der krævede meget forandring. Og derfor var det var ikke nogen svær beslutning. Altså det var en virksomhed, hvis værdier jeg også... Det var nemt at se. Jeg kunne nemt se mig selv i den virksomhed, fordi jeg havde det allerbedste indtryk af, hvordan den virksomhed var drevet, og hvad det var, der gennemsyrede den virksomhed. Så alle de der plus-minus-lister, som man nogle gange laver, når man skal træffe svære beslutninger, den gav næsten sig selv. Så jeg var faktisk for første opkald, hvor jeg blev spurgt, om jeg var interesseret, så var jeg ret, eller fuldstændig klar på, at hvis den mulighed viste sig, så ville jeg gerne det.
Gik du ind af døren her til hjørnekontoret første dag med en frygt for noget, du var bange for ikke ville lykkes?
Der skete det på min første arbejdsdag. Jeg behøvede faktisk ikke selv at tage den frygt med på arbejde. Der skete det den første arbejdsdag, at en af mine tidligere kolleger, Niels Lunde, som er chefredaktør på Børsen, han havde skrevet sådan en bagsideklumme, som tror jeg var virkelig generelt meget læst. Og der havde han skrevet en historie, som hed "Er Matas det næste Fona?" Og dem, der er historisk interesseret, vil vide, at Fona ikke findes længere. Og det var jo, synes jeg, indbegrebet af, hvordan stemningen var om virksomheden med rette eller urette, og stemningen omkring detailhandlen, at det var en branche, som muligvis ikke havde fremtiden foran sig. Og at mange af de svar, som vi havde i branchen på den udfordring, det var lidt de samme alle steder. Så hvorfor, hvis det ikke lykkedes for Fona, skulle det dog nogensinde lykkes for Matas? Så det var sådan lidt en velkomst at få, da jeg kørte på arbejde første dag. Det var ligesom entréen og goddag og velkommen til Matas. Det endte så faktisk med at give virksomheden ret meget energi, fordi vi jo alle sammen tænkte, det skal være løgn. Altså, vi skal prøve at finde en vej igennem det her. Vi vil være eksemplet på det modsatte, at det kan faktisk lade sig gøre at tage en virksomhed med den historie og den tradition og den bagage og de styrker, som Matas har, og bringe den ind i en ny tid. Så det blev sådan en slags, på engelsk skulle man sige, en rallying cry. Ikke? Altså det var sådan virkelig det, vi tænkte, det her det vil vi gerne, det her det skal vi skal fandme vise det i løgn. Ikke?
Hvad er det, du gør som leder for at få alle i virksomheden med på de forandringer, som du gerne vil gennemføre?
Ja, det er et stort og godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at den præmis, at organisationer ikke bryder sig om forandringer, den er jeg faktisk ikke enig i. Jeg tror, at de fleste organisationer, de bryder sig ikke om forandringer, som er ulogiske, ukloge, alt for risikofyldte, indebærer meget, meget store og ubehagelige forandringer for deres eget job og jobsikkerhedsvedkommende. Så tror jeg, at det allervigtigste ledelsesmæssige greb, det var at sige, det vi skal sammen, det er ikke at tage det gamle Matas og så passe det med venstre hånd, og så skal vi skabe et nyt Matas ved siden af, som er digitalt og teknisk og noget helt andet. Vi skal sådan set bruge det her til at forny hele virksomheden. Så det her, det er en fornyelse både af det at shoppe i den fysiske butik, og den måde, vi møder kunderne ude i den fysiske butik. Det er en etablering af en førerposition i nethandel, e-commerce, den digitale verden, og så er det evne at få de to ting til at styrke hinanden. Og det at sige det, det lyder jo vældig besnærende, at man kan få det hele, og man kan både passe på det gamle og på det nye. Men det, at vores kolleger i butik oplevede, at jo stærkere vi blev på nettet, desto stærkere stod vores butikker også, og desto gladere blev vores kunder, og desto flere ville være medlemmer af Klub Matas. Så det at se det med egne øjne, at kunder kommer ind ad døren og siger, jeg kommer for at hente en pakke, jeg har bestilt på nettet, og så kan man jo tale med dem om alle de andre mange fristende ting, der kan være på hylderne i en Matas. Ikke? Så jeg tror, meget af det er jo, at fortælle en overbevisende historie om fremtiden, det er sådan det nemme skridt, men det vigtige skridt er, at alle kan se, at vi sætter handlinger bag ordene, og at de kan mærke nogle resultater af det ret hurtigt i deres egen hverdag.
Det lyder meget besnærende, men jeg har også læst, at du skulle bruge 600 millioner kroner til den digitale plan, og nogle af de penge skulle jo findes et sted, så det koster også rent praktisk med nogen, der enten skal lave noget helt andet, eller mister deres job. Er det noget, man bare skal få gjort, og så er det ud af verden, eller hvordan anser du, eller ser du på det?
Jeg tror, det var den vanskeligste, man øver sådan rent kommunikationsmæssigt og ledelsesmæssigt, det var at rive plasteret af og sige, at Matas var en rigtig og er en rigtig sund og stærk finansiel virksomhed, og det løfte, Matas var gået på børsen med tilbage i 2013, det var, her er en meget, meget stabil virksomhed, som genererer en stor kontantstrøm, og den betaler vi ud til vores aktionærer. Stort set alt, hvad vi kan tjene, det falder i aktionærernes lommer. Og den vigtige beslutning, som vi skulle træffe, og jeg siger vi, fordi det er jo en beslutning, hvor bestyrelsen er meget involveret, hvor hele ledelsen er involveret, det var jo at sige, at den fortælling om, hvad Matas er for en aktie at investere i, for en virksomhed at investere i, den bliver vi nødt til at lave om. Fordi vi skal bruge en del af de frie midler, vi skaber. Dem skal vi bruge til at investere i vores fremtid, til at opbygge en digital organisation. Da jeg kom ind ad døren her, der var 4 mennesker, der arbejdede dedikeret med den digitale verden. Og det var jo åbenlyst for lidt. Og det kræver relativt mange midler at blive en vinder i den verden. Så det plaster, der skulle af, det var ret entydigt, at det skulle af for mig, for vores bestyrelse. Det at hive det af, det er jo relativt nemt, men det at have ryggraden, især som bestyrelse, tror jeg, hvor man også jo står over for nogle aktionærer, som har købt aktien af en bestemt grund, men siger til dem, prøv at høre, det er en ny virkelighed, vi bliver nødt til at gøre det her, og så tage de reaktioner, man får fra et aktiemarked i form af et kursfald, hvis man skærer dividenden, eller hvis man siger, at man skal investere dobbelt så meget, som man plejer, og så til gengæld sige, prøv at høre, vi vil gerne vise jer, at det her kan lade sig gøre, tro på os, giv os tiden. Det er en stor beslutning, fordi alle føler sig jo forpligtet af den fortælling og den equity story, som det hedder i vores verden, som Matas var gået på børsen med. Og derfor tænker jeg, at erkendelsen, der hedder, at den største risiko for Matas, det var at gøre det too little too late. Altså at hvis vi gjorde for lidt, hvis vi rykkede for langsomt, så var det en langt større risiko, end at blive hængende og se, om ikke lige man kunne trække den eksisterende forretningsmodel lidt længere.
Det lyder helt fornuftigt med too little too late i forhold til digitalisering, når man ser på, hvordan verden går. Men en ting er jo de idealer, man kan have, og noget helt andet er, hvordan man så i praksis flytter virksomheden. Man kan jo ikke bare ansætte 4.000 digitale mennesker, og
det bliver svært.
Så lykkes ting. Så hvordan får man eksekveret i virkeligheden, tage de der, det er jo nærmest en drøm mere, end det er en plan, i hvert fald i første omgang, og så få gjort til noget, hvor der bliver flyttet nogle kunder over i en butik, eller tilføjet nogle nye digitalt, og der er en infrastruktur, alt det der er eksekvering. Hvordan får man det til at ske hurtigt?
Ja, hvordan får man det til at ske hurtigt? Altså for det første, så tror jeg, at en af de vigtigste roller, jeg har som topchef, det er at arbejde med tempo. Altså at sætte det rigtige tempo. Og det tror jeg er lidt undervurderet i virkeligheden, når vi taler strategi, at snakke om tid, og hvor travlt har vi, og hvor meget risiko skal vi tage på en gang. Så derfor så var en meget stor del af opgaven, og en meget stor del af kommunikationen for os, det var jo, vi skal i gang med det samme. Det skal gå stærkt. Det handler om vækst. Det handler om, at vi har et vindue. Vi var jo faktisk meget, meget heldige, at der ikke var nogen andre, der havde taget den position at blive danskernes foretrukne sted og handle skønhed og sundhed på nettet. Så vi kunne stadigvæk nå det tog. Men det at kommunikere, at det kunne simpelthen kun gå for langsomt. Og selvom vi stod i en situation, hvor det at tjene pengene i den fysiske butik var mere attraktivt end på nettet, hvor det var sværere for økonomien til at hænge sammen, så egentlig sige, det er vi godt klar over. Vi kommer til at skifte vores forretning fra noget, der har en høj indtjening, til noget, der i en periode har en lav indtjening, fordi det er den vej, kunderne går i øjeblikket. Og så blev vi ved med at sige, at det her det er jo ikke noget, der drives af 4 mennesker, som bliver til 8 mennesker, som bliver til 16 mennesker, der bliver til 32. Det her skal drives af tusindvis af medarbejdere. Så at definere, at hver eneste af vores kolleger og materialister, der står i butikkerne, de har også en rolle i at uddanne, inspirere kunderne til at handle på nettet. At kunne sige, hvis der kommer en kunde ind i butikken, prøv at høre, den vare, du efterspørger, har jeg ikke her, men jeg kan bestille den til dig. Du kan komme og hente den i morgen. Så det, at alle følte, at den digitale omstilling, fornyelsen af Matas, det havde de alle sammen aktie i, og de kunne alle sammen gøre noget for at få det til at ske, og dermed hver gang, at der var, så var noget, der lykkedes, så var det også deres fortjeneste.
Hvis vi så skal blive endnu mere konkret, sidder du så her på hjørnekontoret og siger, jamen, den integration, vi har over til det der e-handelssystem og den der logistikvirksomhed, den vil jeg have i hus den 1. september. Og alle ude i butikkerne skal have været på det her digitale mersalgskursus inden den 2. september. Og du får en bonus, hvis det lykkes, og bliver fyret, hvis det ikke lykkes, og så videre. Eller hvor langt er du nede i praktikken i forhold til at sætte tempo, som du siger er så vigtigt?
Det, du beskriver der, er mere dirigerende, end hvordan jeg ville gøre det, og mere sådan, du ved, jeg vil have det her til den her dato, til den her pris. Det at sætte retning, det at sige, at vi har travlt, det at få indført nogle redskaber, ledelsesredskaber, der gør, at nogle andre sætter de deadlines selv. Altså, vi prøver jo typisk at sige, prøv at høre, vi vil gerne opnå det her. Og så giver vi den opgave at opnå det. Det giver vi til vores dygtige folk, der sidder tæt på opgaverne, og så siger vi, kom tilbage og sig til os, hvor hurtigt kan I gøre det, og hvad har I brug for at eksekvere på det og komme i mål med det her. Så jeg har selv rigtig dårlige erfaringer med fra et hjørnekontor at sige præcis, hvordan ting skal gøres. Det er meget, meget sjældent, at det er mig, der bedst forstår, hvordan man får ting til at virke i den virkelige verden, specielt når man kommer ind som ny i en virksomhed og ikke kender virksomhedens indre liv og hvilke mennesker, der skal involveres for at få ting til at ske.
Og hvordan vælger du som topchef at se, jamen her er så noget, der er svært eller vigtigt, så her bliver jeg nødt til at dykke helt ned for at forstå, hvad der sker. Og hvor er det, jeg læner mig tilbage og tænker, at det har mine folk styr på?
Jeg lærte et udtryk, da jeg selv skiftede fra medieverdenen til detailhandlen. Så var der en af mine tidligere chefer, der brugte udtrykket at lave et pelikandyk. Og det sådan, synes jeg var et godt billede på, at ledelse er jo relativt tit at skulle overskue en hel virksomhed og svæve hen over hele virksomheden og se, hvad der sker. Og hvis man bare bliver ved med at svæve, så er der jo selvfølgelig ingen jordforbindelse. Der er ikke noget, du ved, nærhed til de kolleger, der er i organisationen. Og du ved, der er også en eller anden være for langt væk fra virkeligheden risiko i det. Så det at lave et pelikandyk, hvor vi som ledelse så dykker helt ned i en problemstilling. Og det kan være på det tidspunkt at sige, hvordan agerer vi på sociale medier? Jeg vil gerne forstå præcis, hvad vi gør. Hvor meget er vi ude at lægge ting op? Hvad er det for opslag, der virker? Og det er jo ikke noget, der står i min jobbeskrivelse, at jeg skal have en mening om det. Men det at dykke ned i nogle sådan helt, helt konkrete ting, som kan komme af, at jeg har set et eller andet, hørt et eller andet hos kunderne, eller noget på gangene, som jeg siger, det her bliver jeg nødt til at forstå i detaljen, og så virkelig komme ned i det, forstå problemstillingen, og så huske at løfte sig op igen. Det er, synes jeg, en metode, der sikrer, at der er jordforbindelse.
Lad os slå en sløjfe og komme tilbage til det, du startede programmet med at kalde den allervigtigste beslutning i 2023. Matas, et traditionsrigt dansk selskab, Materialisternes Aktieselskab, 100% dansk. Du CEO beslutter dig grundlæggende for, at det skal det ikke være længere, fordi I vil gøre et stort opkøb. Kan du fortælle om beslutningen, hvad der var, der gjorde det til en god idé, hvad dine overvejelser var, og hvad du tænker om det?
Ja, altså den forandring, Matas havde været igennem, altså den solide base, Matas stod på efter 70 år, den forandring, vi havde drevet i den tid, jeg har fået mulighed for at være her, det havde gjort Matas til en anden virksomhed. Altså vi var kombinationen af det fysiske og det digitale, og havde vist, at den forretningsmodel, den kunne både vokse hurtigt, og den kunne også skabe en sund økonomi, og den kunne skabe rigtig mange glade kunder. Og når man har noget som det, og er heldig at sidde i spidsen for noget som det, så er det jo et naturligt spørgsmål at sige, hvor skal den næste vækstbølge komme fra? Fordi det var stort set umuligt at proppe en Matas mere ind på Danmarkskortet. Det var stort set umuligt at finde flere varer at proppe ind på hylderne i de Matas'er, vi allerede havde. Vi kunne gøre rigtig meget med at udvide, hvad vi solgte til vores kunder og tilbyde vores kunder på nettet. Men skulle vi have sådan et stort forandringsspring og finde det næste spring, der kunne bringe Matas ind i en ny vægtklasse og en ny markedsstørrelse, så var det jo uden for Danmarks grænser. Og den beslutning er jo meget mere fundamental for en virksomhed, end jeg troede, vi troede, da vi satte os ned og lavede de første streger på et stykke papir. Det er en fundamental forandring for en virksomhed at gå fra at være dansk, og alle forstår hinanden, alle har de samme kulturelle referencer, alle kender hvert et hjørne af, hvordan den her virksomhed skal fungere, og så sige, kan vi overføre det til andre markeder og til en virksomhed, som måske på overfladen ligner os meget, men når det kommer til stykket, er sin egen virksomhed med sin egen tradition. Så det har været det var en stor beslutning. Det var også en rigtig beslutning, for det var det, der skulle til for, at Matas kunne komme videre. Og det forandrede virksomheden, og det forandrede også mit eget job. Altså, hvordan jeg bruger min tid, hvor jeg bruger min tid, hvad vi taler om. Så det var simpelthen som at få et nyt job for mig selv, sådan, for at tage det udgangspunkt, men det var også en ny fremtid for Matas som virksomhed.
Ja, og du tog en yderligere beslutning, kan man sige, som en stor personlig beslutning oveni, og du vælger jo faktisk at flytte dit job til Stockholm. Kan du fortælle om, hvorfor du gjorde det, og om det var prisen værd?
Det var i hvert fald prisen værd, og det kom så af vel sådan en at da vi besluttede os for at blive en nordisk virksomhed, så apropos det her med at have makkerskab og være afhængig af andre mennesker, så tog jeg telefonen og talte med andre, der havde været igennem en lignende oplevelse, nemlig det at blive nordisk eller være nordiske, og sagde, hvad er det sværeste? Altså, hvad er det, der kan gå galt? Og alle uden undtagelse siger kultur. At det er det første ord. Hvorfor går ting galt i fusioner? Kultur. Altså selv virksomheder, som er naboer med hinanden, kan ryge totterne på hinanden, hvis kulturen ikke matcher. Og der tænkte jeg selv, at hvis jeg skal forstå en kultur, hvis jeg skal forstå de mennesker, der er i virksomheden, hvis jeg skal forstå det marked, din del af, så kan jeg ikke gøre det for allerød. Det er utænkeligt, at jeg kan læse mig til det. Og da der samtidig er eventyrløst i blodet, og jeg havde oplevet værdien af at studere ude og elsker at rejse og sådan noget, så også personligt at kunne sige, prøv at høre, det at tage afsted og lære en virksomhed at kende og sætte sig i den opkøbte sted, altså psykologien i at blive købt, frem for at være den, der køber, der er enorm forskel. Man tror jo bare, at nu bliver vi en virksomhed. Der er enorm forskel på, at der kommer nogen og skriver en check og siger, nu ejer vi jer, i forhold til, at det er den anden vej. Og der tænkte jeg igen det her, hvis jeg skal lede den her integration succesfuldt, så er det nok bedre at gøre det hos dem, der er blevet opkøbt og være tæt på der, end den virksomhed, som jeg kender så godt. Og så kan jeg jo ikke give noget mere plads til alle de dygtige mennesker, der har været rundt om mig og sige, så kan I jo køre lidt mere frit med det Matas, vi alle sammen kender, og så kan jeg bruge min tid derop. Og det var jeg vil sige, det var personligt en af de bedste beslutninger, jeg traf i hele det forløb, fordi det om det på første dag vi er deroppe, om du ved, det er jo at slå på glasset og sige goddag, her er vi, her er vi jeres nye ejere, fortæl om alt det vi gerne vil. Alle sidder og bekymret for deres job, for deres, du ved, skal vi nu hedde Matas, skal vi skifte uniform, du ved, flytter hovedkontoret til København. Der opstår alle de her spørgsmål, og det jeg kunne sige, og i øvrigt flytter jeg herop for at forstå, hvad det er for en virksomhed vi er blevet en del af og har opkøbt, sådan så vi kan træffe fornuftige beslutninger. Og der kom en af vores nye kolleger hen til mig bagefter, som ikke var bange, og så sagde hun, jamen i det mindste, når du træffer dårlige beslutninger, så gør du det på det oplyst grundlag. Og det synes jeg egentlig indrammede, hvad det her handlede om, at du kan næsten kun udøve ledelse, i hvert fald på den måde, jeg gør det på, ved at forstå de mennesker, som du er tæt på og skal være tæt på. Og du kan også næsten kun træffe de her beslutninger, der kræver mavefornemmelse og fingerspidsfornemmelse, hvis du har prøvet at gå op og ned af handelsstrøget og se, hvordan ser detailhandlen ud i Sverige, hvordan agerer vores konkurrenter, hvem er offensiv, hvem har ligesom the vibe, alle de her ting, det kan du ikke læse dig til i en rapport, eller du kan ikke lytte dig til det på et Teams-møde eller noget som helst. Så den beslutning var meget, meget vigtig og var også med til at forme en række af de hypoteser, vi havde, da vi købte virksomheden, og sige, den her, den holder. Den kører vi med. Den her, den holder nok ikke. Den skal vi lade ligge på bordet.
Når du kommer fra en dansk virksomhed, der opkøber en grundlæggende svensk, men en nordisk virksomhed, så er der jo sådan nogle praktiske valg, man skal træffe. Har vi nu powerpoints på engelsk, eller dansk, eller svensk, eller internordisk, eller hvad for nogle valg har du truffet, og hvorfor? Og er der nogle af dem, du har tænkt bagefter, nej, det skulle vi ikke have gjort, og så har vi lavet dem om?
Jeg traf et valg, og vi traf et valg meget, meget hurtigt om, skulle vi ikke bare tale skandinavisk med hinanden, i stedet for at begynde at tale engelsk med hinanden. Og det valg, det varede cirka 30 sekunder. Så blev det meget, meget tydeligt for alle, at det var virkelig en dårlig idé, hvis vi egentlig gerne ville forstå hinanden. Og jeg synes også, der er et eller andet med, at det så er alle lige meget på udebanen. Og i øvrigt har vi jo også finske kolleger, som en ting er, at de kan forstå svensk, men så at forstå dansk. Og den anden vej, det kunne godt blive lidt tricky. Så den beslutning, vi traf, som vi har drøftet mest, det er jo, hvor hårdt skal man gå til en integration? Altså, hvor meget skal man stille sig op og sige, nu er vi én virksomhed, vi er én kultur, én måde at gøre alting på fra dag et, og det er jo et vores måde, og her er manualen, værsgo at køre. Og det lyder brutalt, men jeg må også sige, at det er der rigtig mange, som har købt flere virksomheder, end vi har, som siger, at det er en effektiv model, når først man har den op at køre, DSV-modellen. Du har drejebogen, du ved, hvad der sker dag 1, dag 10, dag 30 osv. 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 Det her, det var den første akquisition for os af den her art og den her kaliber, så vi valgte at gå til det på en anden måde, hvor vi siger, at vi tager et skridt ad gangen, vi finder ud af i den bedste verden, du ved, best of all worlds, er der noget, vores kolleger i Kix kan, og noget, vi kan, og hvornår tager vi deres løsning, og hvornår tager vi vores løsning i Matas, og det lyder nogle gange bedre, end det egentlig er, fordi relativt tit, så ender man jo alligevel med at sige, det her, det er egentlig modellen, og det havde måske været mere straight at sige, det er også sådan, vi gør det, i stedet for sådan at forhandle sig frem til det. Men jeg tror, ånden i at sige, hvad er I rigtig dygtige til? Hvad er I rigtig dygtige til i Matas? Hvad kan vi bringe til bordet begge to, og så finde en vej frem? Altså, det var sådan ånden i det. Men det er klart, og det sagde jeg, og talte jeg også meget med mine ledelseskolleger om, lad nu være med at tro, at fordi det var os, der skrev checken, at det også er os, der har svaret på alting. Det, fordi sådan fungerer den menneskelige psykologi jo lidt, ikke? At vi har købt jer, derfor har vi bedre indsigt i, hvordan man gør, og i øvrigt var Matas historisk set dygtigere til at tjene penge, så vi må have alle de rigtige svar. Og det er jo sjældent tilfældet. Altså meget handler jo også om at kunne agere rigtigt i et marked, der har en helt anden dynamik.
Er der noget i den der proces, nu har vi været i gang i et par års tid, hvor du tænker, der var vi alt for langsomme?
Ja.
Eller der var vi alt for hurtige?
Ja, det er jo så fordelen ved at øve sig. Og jeg vil sige, overordnet er det gået bedre, end vi havde tur håbe. Der er rigtig mange af de ting, som vi drømte om, som er blevet til virksomhed, til virkelighed. Det er lykkedes at få begge virksomheder til at blive ved med at vokse, og også samtidig styrke kundetilfredshed. Alle de ting, som vi egentlig måler på. Men vi har lige her til formiddagen siddet og lavet en liste over, hvis vi skulle have gjort det her en gang til, hvad ville vi så have gjort meget hurtigere og meget mere entydigt, og måske på en meget enklere måde, og hvad havde vi bare lavet helt værd med at spilde tid på, fordi man kan bruge oceaner af workshops og PowerPoint-præsentationer og samtaler på noget, som i sidste ende ikke flytter ret meget.
Hvad står øverst på de to lister?
Jeg tror, at det, der står øverst på listen, gør det hurtigere, det er, at alle de partnere, en virksomhed har, og vi har jo rigtig mange leverandører for eksempel, altså det at skabe klarhed for vores partnere over, hvad betyder det her for jer, inden for en meget kort tidshorisont af at være blevet en virksomhed, i stedet for at tage sig tid til at tale, men mere at sige, prøv at høre, det her, det er sådan, vi gerne vil gøre det fremover, og få afsluttet den her diskussion om, hvilke synergier skal der komme ud, for afsluttet den hurtigt, i stedet for at trække den ud. Det ville jeg have gjort, ville vi have gjort anderledes. Og så er der en række projekter, så jeg kan ikke nævne en, der står øverst på listen, men der er nogen, hvor man kan sige, hvorfor brugte vi en masse tid på det? Det flytter jo ikke noget.
Og når I sidder og laver de lister, er det så fordi, du tænker, at den næste store beslutning er at købe kiks i Tyskland eller England, eller det der svarer til det?
Nej, jeg tror, det var mere sådan mental hygiejnisk, lige sådan at rydde op i, hvad har virket godt, hvad ville vi have gjort anderledes, fordi vi skal jo drive den virksomhed sammen, og Kiks & Matas er markedsleder, hvis man kigger på det nordisk, markedet er 70 milliarder, vi omsætter 8, så vi er den største, men vi er jo slet ikke så store, som vi kunne blive, og derfor er vores mentalitet, at vi har en stor vækstrejse foran os, som vi kan indfri, fordi vi har nu positioner, vi har flag i alle lande, vi har stærke markedspositioner i alle lande. Så lad os bruge vores tid på at indfri det potentiale, i stedet for sådan at kigge på det næste, vi kan knappe på.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, og det er jo i dag dig, om hvad den næste store beslutning, de står overfor, skal være. Hvad er din?
Jeg tror faktisk, at den næste vigtige beslutning, det er ikke at træffe en ny skelsættende beslutning for hurtigt. Altså det er stadigvæk kun et år inden i, at vi er gået sammen. Der er et kæmpe markedspotentiale, der er masser af flere ting, vi kan gøre sammen. Og det at have energien rettet mod det, og det spring, det er der så meget i, at det at undgå at blive distraheret af andre idéer og få fikse idéer om, hvor vi nu skal hen. Så jeg tror egentlig, den næste store ting, det er at gøre det, vi gør nu, endnu bedre i endnu større skala og endnu hurtigere med større slagkraft.
Det er Meta-svaret. Hvad er Gregers svaret?
Jamen, det er det samme. Altså, der er ingen tvivl om, at det at stå med den virksomhed, vi er i dag, det er som at starte på en ny dag et. Altså, der er rigtig, rigtig meget foran os, som er utrolig spændende, og der sker også rigtig meget, det vi ikke taler om i dag, på teknologisiden, som kommer til at forandre vores verden en gang til med AI. Vi står i en rolig verdenssituation. Vi er i et marked, som handler om det nære, så vi er måske også et af de steder, der mindst bliver ramt af, hvis verden bevæger sig et kedeligt sted hen. Ikke? Så jeg synes, der er så mange spændende ting at tage sig til i Matas.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Ja, tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.